Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salut, stimați radioascultători și prietenii Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine în regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre un subiect consider extrem de actual și anume educația audiovizuală a societății românești. Cum consumăm informația sau cât de mult le influențează televiziunea, internetul, rețele sociale sau videoclipurile online și mai ales cum putem să alegem conținutul care ne formează corect. Pentru această discuție de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, profesor de istoria religiilor, publicist angajat în dezbatere publice pe teme religioase, culturale și sociale. De asemenea, domnia sa a fost purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române și consilier în cabinetul demnitarului la Secretariatul de Stat pentru Culte. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucură, mă onorează și vine în întâmpinarea a ceea ce eu promovez de foarte mulți ani, cultura dialogului.
Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și sunt convins că ascultătorii noștri vor avea parte de un dialog fructos și de asemenea vor afla lucruri importante legate de subiectul pe care l-am amintit. Așadar, pentru început, ce înseamnă concret astăzi educația audio-vizuală?
Este o dimensiune relativ recentă, dar care s-a impus din ce în ce mai mult, se impune, devine din ce în ce mai importantă, a educației. A educației cu majusculă. Astăzi, așa cum bine știm, s-a constituit o paradigmă nouă a educației. Nu mai vorbim de educația clasică, pe care unii dintre noi am mai apucat să o parcurgem la nivelul școlii, ci vorbim de o educație care capătă relief nou, aș spune, de la o decadă la alta, întrucât în sfera educației pătrund lucruri noi. Să ne gândim doar la personajul central al acestor luni, ani și ani care vin, inteligența artificială, ea modelează deja formule de educație. Așadar și educația audiovizuală sau educația media, cred că mai putem spune,
sigur,
este o dimensiune nouă, dar foarte importantă. De ce? Pentru că tânărul de astăzi, elevul, studentul, copilul chiar, preșcolar, are și acces, dar are masivă tangență cu o zonă de informație care se transmite în spațiul digital, în spațiul acesta online, mai mult sau mai puțin TV, așa cum știm, informațiile astăzi sunt preluate mai puțin din sfera televiziunii, mai degrabă din sfera radioului și a internetului. Digitalul ne urmărește permanent și practic ne modelează modul de a ne informa. În acest context, în epoca imaginilor, în epoca imagolatriei, aș spune, cum ați pomenit și dumneavoastră de lucrul ăsta în introducere, o educație, adică un ghidaj, o agendă de informare a beneficiarului acestui tip de informație care este ramificată și care se transmite deci atât audio cât și vizual, este absolut necesară. Ați pomenit instituția unde actualmente lucrez, Consiliul Național al Audiovizualului. Ea este o instituție de reglementare a spațiului audiovizual, funcționează în temeiul legii audiovizualului și al codului audiovizual și grădinărește, ca să spun așa, un spațiu mai vast, nu doar cel al televiziunilor și radiourilor, ci și al mediului online, în care recent are atribuții. Ținând cont de contextul în care noi trăim, cel puțin în societatea românească, dar lucrurile nu stau foarte diferit nici în alte societăți, trăim o epocă a relativismului moral care are repercursiuni și în spațiul audiovizual, într-o epocă a post-adevărului, care din 2016, când s-a instalat în celebrul dicționar Oxford această sintagmă, a devenit realmente o epocă în care adevărul unic sau, din punct de vedere creștin, revelat, este mai puțin luat în considerare în favoarea adevărului multiplu, dacă există așa ceva, teoretic există, pentru că, evident, mai multe adevăruri nu compun neapărat un adevăr. Dar pentru cei care n-au acces la tipul acesta de gândire amprentat de revelație, putem spune că epoca post-adevărului este o epocă fluidă, în care informația e fluviu, în care imaginile, desigur, înlocuiesc cuvintele și, din păcate, nu toți se folosesc de ele onest sau pentru a transmite realmente adevărul. Așa că a apărut fake news-ul masiv, este un termen abundent folosit, iar legat de imagine a apărut deepfake-ul, adică modificarea imaginilor, nu? Care în felul acesta pătrund intruziv, transmițând propagandistic sau calomniator lucruri care vexează, lezează pe ceilalți. Deci trăim într-un peisaj al relativismului, al știrilor false, al falsificării realității și din perspectiva asta e necesar un instrumentar pe care educația media îl poate transmite. Ce înseamnă, și cu asta închei, înseamnă că la anumite ore, sigur, ideal ar fi ore de educație media, încă nu se fac parte stabil dintr-un program școlar, dar probabil la facultate se fac mai ușor, dar eu cred că e necesar încă din clasele primare, tinerii au nevoie de noțiuni exemplificate și imagologic, nu doar teoretic, din care să înțeleagă, prin intermediul cărora să înțeleagă, să facă diferențele în mod aproape reflex între o știre falsă și o știre reală, între minciună și adevăr, să învețe să ajungă la surse credibile de informare. Sunt, desigur, lucruri care pot umple aceste ore gradual, de la categorie de vârstă la alta, în așa fel încât tinerii să nu se mai rătăcească atât de ușor și să nu mai fie atât de ușor vulnerabili și manipulabili.
Ați creunat atât de exact imaginea de ansamblu asupra mass mediei astăzi sau impactului mass mediei astăzi și din punct de vedere social de asemenea. Și din ceea ce ați nuanțat de altfel foarte bine, înțelegem clar faptul că educația audiovizuală, de fapt, înseamnă capacitatea tuturor oamenilor din societate de a înțelege și de a analiza și interpreta.
De a discerne.
Exact, de a discerne mesajele care ne inundă, de fapt, ați spus foarte bine lucrul acesta, pe care le primesc prin imagine și prin sunet și prin cuvinte. Și desigur că nu vorbim doar despre televiziune, doar despre filme, doar despre reclame sau podcasturi și așa mai departe, ci de tot ceea ce însumează educația aceasta audiovizuală.
Plaja fiind foarte largă, de la mesaje subliminale până la deformări grosolane ale realității și care, din păcate, au impact proporțional cu gradul de vulnerabilitate educațională al societății în care trăim. Și știți la ce mă refer?
Sigur.
Avem o societate sectarizată, o societate împărțită în două, pe criterii politice, a apărut în mijlocul nostru aproape o sectă, oameni care confundă masiv lucrurile și care creditează persoane și informații care n-au legătură directă cu realitatea.
O distorsionare intenționată exact. A realității, da. Ajutându-se de aceste mijloace mass media și în mod special...
Da, folosindu-le ca arme de multe ori.
Mai ales de mediul online și de deep fake news pe care l-ați subliniat foarte bine, care distorsionează foarte ușor realitatea, iar pentru cei neavizați care, iată, nu sunt educați la un mod măcar minim în ceea ce privește mass media online-ul, cad foarte ușor în anumite capcane și aleg anumite ideologii da. Fără să le filtreze prin propria rațiune și astfel se nasc, așa cum ați spus, anumite grupări sau comunități care în mod voit intenționează să distorsioneze adevărul și cel biblic și de orice altă natură
da.
Care a face ca societatea să fie o societate sănătoasă. Deci e clar că nu vorbim doar despre divertisment,
nu numai.
Pentru că societatea de obicei privește doar către televizor, cinema, filme și alte lucruri legate de divertisment, considerând că acestea sunt singurele lucruri care formează plaja aceasta mass media.
Da, din păcate trăim deja în ceea ce uriașul romancier, autor, jurnalist sud-american Mario Vargas Llosa a numit într-o carte Civilizația spectacolului. E o civilizație din care lipsesc valorile tari, valorile morale, în care dominanta vieții, existenței omului recent este compusă din divertisment, din spectacol, din știri bulversante, din rating.
Exact.
E o civilizație care n-are legătură, desigur, cu cea creștină.
De ce ajungem ca societate atât de ușor să fim distrași? Am vrut să zic manipulați, dar poate că...
Mai întâi distrași. Cred că sunt trepte.
Și sunt niște trepte progresive acolo da. Și spre succes și spre decădere, desigur.
Da, povestea nu e nouă. Să ne amintim de secolul XVII deja. Blaise Pascal, în cugetările lui, în celebrele Le Pensée, vorbește într-un capitol, chiar în mai multe, despre divertisment. Cuvântul divertisment vine de la diversio în latină, care înseamnă realmente distragere, diversiune. Cine se ocupă cu marea diversiune la nivelul existenței omenești, firește, nu Dumnezeu, ci adversarul lui, diavolul, suntem toți subiectul asalturilor sale. Marea diversiune este să te îndepărteze de Dumnezeu și de lucrurile care contează cu adevărat. Chiar cuvântul satana înseamnă în ebraică cel care pune piedică, care te împiedică, care te sabotează și vrea să te deraieze de pe calea cea dreaptă, cum spunem noi. Așadar, divertismentul, spune Pascal, ne seduce pe fiecare în grade diferite, pentru că, spune el, omul, mai ales omul majoritar, se plictisește ușor. Suportă greu plictiseala și omul modern aș spune că și mai greu,
și mai greu,
pentru că ceea ce vine spre el în valuri necontenite i-a uzat deja puterea de a aștepta. Omul modern astăzi nu mai are răgazuri, nu mai are liniște, nu mai reflectează, dorește să fie în permanentă mișcare, acțiune, ca un șoricel pe o rotiță învârtindu-se la nesfârșit, nemai având timp să coboare din caruselul acesta al vieții moderne și să contemple, să fie atent, a dispărut din păcate virtutea atenției. Asta e o mare problemă, că ne-am pierdut exact. Atenția. Ori atenția crește în fiecare dintre noi în răgazuri, în stări de liniște, devenim mai atenți, pe când bulversați de știri, de avalanșele acestea informaționale care curg în viața noastră non-stop, vrând nevrând, ajungem să ne pierdem atenția. Ori atenția ne mijlocește accesul la lucrurile cu adevărat importante.
Cu adevărat profunde, da.
Cu adevărat profunde. Și din cauza asta am ajuns să trăim în ceea ce un important gânditor contemporan de origine sudcoreană, actualmente trăitor de mulți ani în Germania, Byung-Chul Han, e un nume mai puțin cunoscut în România, dar foarte important, numește societatea oboselii. Omul se autosabotează pe sine prin dorința de a performa permanent, mereu îi se cere performanță. Multitasking-ul vine ca o provocare cu care ne place să cochetăm și ajungem la oboseală, inclusiv cronică, ajungem la anxietate, ajungem să stăm la rând la cabinetele psihiatrilor cu depresii, cu anxietăți, cu tulburări cognitive și așa mai departe. În societatea asta trăim, de aceea e importantă educația ca modalitate de a livrare pere, care odată înțelese, te ordonează. De fapt, omul trăiește într-o mare dezordine, cred. E o dezordine existențială, societală, lăuntrică, în primul rând. Această lipsă de ordine pe care o uriașă gânditoare numită Simone Weil o numește vitală. Ordinea este vitală pentru ființa umană. În absența ordinii apare risipirea, risipirea gândurilor, risipirea în vicii, risipirea ființei și așa mai departe. E o problemă la care ar trebui să reflectăm în calitate de creștini și să îmbrățișăm educația ca pe un colac de salvare, inclusiv educația medie.
Ceea ce a spus acum ne conduce la următoarea întrebare și anume cât de pregătită e societatea românească pentru acest tip de educație. Îmi place foarte mult ceea ce ați spus legat de dezordinea interioară, de acolo pleacă toate lucrurile și se aliniază sau dimpotrivă.
Da.
Cât de pregătită e societatea românească?
Nu e pregătită, din păcate. Mereu suntem luați prin surprindere, nu doar iarna de zăpadă și vara de căldură, ci suntem luați prin surprindere din cauza unor inerții instituționale, unor disfuncții sistemice la nivelul instituțiilor, nu reușim să ne adecvăm la realitate într-un termen rezonabil. Realitatea e astăzi în viteză, cum spuneați la început, e o realitate mișcătoare, a venit peste noi tot ce presupune acest online, internet, avalanșele care se revarsă din ele spre noi, iar noi nu suntem pregătiți pentru că școala în acest moment nu are o strategie pusă la punct pentru educația media. Vorbesc și în numele instituției pe care o reprezint. Noi am transmis Ministerului Educației, CNA-ul a transmis și rugămintea și materiale necesare unui asemenea tip de educație media. Asta nu e o mare filozofie să faci educație media. Înțelegem cu toții că programele, orarul elevilor sunt sufocate de materii, dar apelăm la discernământ ce este acum stringent, ce este urgent pentru elevii care se confruntă cu flagelul acesta din online, unde ei stau ore în șir pe zi. E mai important, nu știu, educația rutieră, zic la întâmplare, decât educația media. Mașini nu există de ieri, suntem relativ obișnuiți să trecem strada, dar educația media în momentul ăsta ar trebui să aibă prioritate, pentru că ea poate salva minți, poate salva suflete, poate salva foarte multe lucruri și parcursul formator al tânărului. Mm-hmm. Deci nu suntem pregătiți momentan, în sensul că suntem pregătiți mental unii dintre noi să participăm, să ne implicăm. Inclusiv mulți profesori, sunt sigur că gândesc așa. Dar trebuie să existe un spațiu în programa școlară pentru această educație media. Repet, la facultate cred că e mai ușor, acolo discuțiile sunt mai ample, mai simplu de purtat, dar la nivelul școlii generale și de liceu trebuie să se facă loc acestei educații, măcar la orele de dirigenție, tot ar fi ceva.
Exact, ar fi câteva soluții, ora de dirigenție sau ora de educație civică.
Da, de ce nu? Iată.
Ea mai există.
Exact.
Și ar găsi potrivit chiar și la ora de religie să fie amintit.
Bineînțeles.
Pentru că e de a face tot cu caracterul omului.
Absolut.
Formarea caracterului tinerilor.
Multe ispite descifrabile din punct de vedere religios vin astăzi pe calea online-ului. Deci dacă nu ești bine înarmat pentru a descifra realitatea din online, poți să ajungi să stai față în față cu micii demoni de acolo.
E o realitate cruntă și tocmai de aceea am ales acest subiect ca să-l punem în fața ascultătorilor noștri și să-l dezbatem. Sigur că nu ne ajunge timpul alocat acestei emisiuni, dar e bine măcar că l-am început pentru a conștientiza măcar opinia publică că e nevoie de o curățenie a minții, de o igienă a minții, care pornește în primul rând de la lucrurile pe care le urmărim în fiecare zi pe televizor sau le ascultăm la radio și ca să mai vorbim de device-urile smart pe care le avem cu toții la îndemână, chiar și copiii de vârste fragede. Poate că societatea românească încă nu e pregătită, dar tocmai de aceea e un motiv foarte bun să începem, să avem curajul să începem și mă bucur că ne-ați dezvăluit faptul că instituția pe care o reprezentați are proiecte care vizează implementarea lor în școlile publice
și e gata
din
să se implice inclusiv în personalul ei.
Asta adică este extraordinar.
Orice membrul CNA, sigur nu suntem mulți, doar 11, dar putem participa oricând la întâlniri cu tinerii aici în București, cel puțin, dar nu numai. E foarte important să se știe că această educație este stringentă. E foarte importantă și datorită unei emisiuni ca acestea pe care o realizați, sper să ajungă la cât mai mulți factori decidenți în școli, pentru că nu e interzis pentru niciun director să organizeze întâlniri cu persoane capabile să explice lucrurile.
Sigur, mă bucur că ați amintit că inclusiv personalul dumneavoastră se implică și probabil că sunt anumite evenimente...
S-ar implica, n-am fost încă invitați, cel puțin nu toți.
Sunt dispuși să se implice.
În mod cert.
Extraordinar.
În mod cert.
Asta înseamnă anumite prezentări pe subiectul discutat. Probabil că se pot crea și parteneriate între instituțiile de învățământ
sau
ONG-uri.
Da, exact.
Mă bucur că ne-ați întins în felul acesta o mână și nu doar dezbatem teoretic, ci găsim și soluții
mai
practice.
Mai degrabă un fanion așa de semnalizare a importanței acestui subiect. Zăbovind încă puțin la prezența în școală a acestor informații utile, nici nu cred că e necesar, sau sigur, ideal este să se prezinte la fiecare clasă în mai multe ore, sistematic, dar dacă nu se poate așa, din lipsă de personal, măcar o dată pe lună elevii pot să participe la nivelul mai multor clase deodată, la o oră de informare în acest sens. Se pot găsi soluții
sunt,
în mod cert.
Sunt soluții, doar să se dorească acest lucru, soluțiile le găsim cu siguranță. Am amintit în discuția pe care am avut-o mod atât de profund până acum de instituțiile de învățământ și de instituția pe care o reprezentați. M-aș muta acum spre o altă instituție, instituția familiei. Ce rol are familia în tot acest context mass media?
Un rol foarte important pentru că fiecare dintre noi face parte dintr-o familie. Din perspectivă creștină, familia este fundamentală. Ea este oglindirea în registru uman a treimii. Știm bine lucrul acesta. Motiv pentru care ideologii anticreștini, în frunte cu Lenin, au declanșat o luptă împotriva familiei, împotriva situării omului într-o familie, familia fiind cadrul în care apar și sunt cultivați germenii primei educații și ai credinței în Dumnezeu, care rodește ulterior în plan moral. Așadar, familia e fundamentală și astăzi din punct de vedere obiectiv. Din păcate, nu putem să nu vorbim și de disoluția familiei, care e un fenomen contemporan cu noi. Intrând puțin într-o microistorie a asalturilor asupra familiei, în siajul școlii de la Frankfurt, care, sigur, inițial a fost compusă din oameni importanți și din gânditori importanți emigrați din Germania, unde se întemeiase această școală de la Frankfurt, gânditorii, majoritatea marxiști, au transferat marxismul în zonă culturală. Marxismul n-a fost niciodată prieten al valorilor tradiționale, așa cum știm, deci nici al familiei, care e o valoare în sine, da? Și Filozofia acestei școli, o filozofie socială, culturală, a stârnit, evident, reacții curente defavorabile familiei, exact, și defavorabile stâlpilor pe care s-a fondat civilizația tradițională europeană, familia fiind unul dintre ei. A apărut celebra teorie critică, adică asta însemna criticarea fiecărui stâlp pe care era fondată societatea tradițională europeană, a apărut, evident, relativismul moral folosit ca armă, evident, apariția divorțului și încurajarea lui a compus, din păcate, un cadru total acid și coroziv pentru familie. Știm că astăzi există foarte multe familii destrămate, divorțul e un fenomen, inclusiv în România, desigur, copii care trăiesc într-o familie monoparentală, pentru că părinții, mă rog, s-au despărțit și aleg să trăiască poate doar cu unul dintre ei. Cert este că în momentul acesta tabloul social românesc este unul în care familia, aș spune, că suferă. Avem nevoie de un tip de educație care nu mai există astăzi și care înainte privilegia formarea caracterului moral, așa cum știți. Astăzi educația e centrată exclusiv pe informație, exclusiv pe învățarea unor constructe ideatice și lucruri care servesc în imediat, adică învățăm, ne pregătim ca să câștigăm foarte mulți bani, dacă se poate imediat după școală, dar din paradigma educației actuale lipsește acest centru care a fost în cultura și civilizația clasică formarea caracterului. Ori de aceea, din școală pornesc rădăcinile care mai târziu ajung să compună un arbore mai degrabă sărac și nu unul cu coronament cultural și moral suficient de mare. Familia e fundamentală în contextul pe care îl evocați și acest lucru înseamnă implicarea și participarea părinților la actul de educație. Problema e că după 1990 la noi, inevitabil au apărut generații formate într-un spirit al relativismului, după 2000 cu atât mai mult, și asta are consecințe. Trăim, respirăm relativismul, trăim în ceea ce un foarte important filozof, sociolog polonez Zygmunt Bauman numește modernitatea lichidă. Adică valorile sunt lichefiate, nu se mai diluate. Ține cont de ele, diluate. Viața noastră, tot ce compune modul nostru de a gândi, e foarte fluid.
Curge foarte superficial.
Da, și nu mai avem în viață valori stabile, care nu se negociază. De exemplu, familia ar trebui să fie una dintre ele. Și din păcate tinde să nu mai fie, ceea ce e îngrijorător pentru cultele religioase mai ales, accentuez asta, bisericile ar trebui să fie foarte îngrijorate de acest lucru și să găsească o modalitate convingătoare, desigur, prin care să încurajeze menținerea familiei ca reper fundamental în viața omului.
Îngrijorate, deschise în același timp, dar ferme în ceea ce privește nenegocierea anumitor valori.
Absolut. Se vorbește astăzi despre parteneriatul civil. El probabil va deveni inevitabil și în România. Nu ne putem lupta cu lucruri care depășesc forța de persuasiune a unor persoane sau chiar
anumitor
instituții
grupuri
religioase. Parteneriatul civil, deși astăzi perceput ca rezonabil, el va deveni o alternativă la familia clasică și la căsătorie, care presupune angajament, fidelitate, inclusiv jurământul pe care îl depui, ca orice jurământ care îl ia martor pe Dumnezeu, deci o instanță superioară omului. Dacă lucrurile acestea dispar și căsătoria va fi înlocuită de un parteneriat civil, în timp, nu neapărat acum, modernitatea lichidă va deveni, deja este o postmodernitate rapid curgătoare, ca să zic așa.
Asta mă trimite cu gândul la faptul că avem aici deja două paliere. Părinții care au copii, că am discutat despre rolul familiei, fundamental al familiei în a învăța copiii să discearnă conținutul sau consumarea de conținut, și părinții duhovnicești, spirituali, preoți, pastori, lideri spirituali, care au un rol de asemenea de impact foarte important în a forma comunitățile religioase pe care le păstoresc, în așa fel încât să ofere o direcție foarte clară,
da,
de nenegociat, în care nu există cale de rabat, trebuie să lași portițe în anumite privințe.
Mă bucur că ați deschis această temă a familiei în cele două registre ale ei. E vorba de familia biologică și de familia spirituală.
Sigur.
Foarte important și vă mulțumesc că ați adăugat acest registru.
De fapt, sunt, din perspectivă scripturistică și creștină, inseparabile.
Sunt, evident.
Mai ales pentru că suntem un popor creștin și mă bucur că România chiar practică credința în Dumnezeu și asta se vede la anumite evenimente și sărbători, se vede că există mari mulțimi de oameni care îl caută pe Dumnezeu.
Afirmația aceasta tare, suntem un popor creștin, să știți, capătă progresiv o tentă interogatorie. Mai suntem un popor creștin? Putem vorbi de un popor creștin unde avortul face ravagii, unde natalitatea este în scădere dramatică, unde jocurile de noroc distrug familii. Acum știți, sunt inițiative legislative pentru stoparea acestui flagel al jocurilor de noroc. Dacă ajungi să crezi în noroc mai mult decât în Dumnezeu, asta nu te califică neapărat ca pe un creștin. Mai suntem un popor creștin în măsura în care optăm pentru o viață absolut superficială, epidermic creștină, în care doar ritualul mai contează, în care bigotismul nu e absent, în care conținutul este aproape absent și domină forma. E, cred, o întrebare pe care ar trebui să-și o pună inclusiv liderii bisericilor: în ce măsură astăzi poporul pe care îl păstoresc mai este un popor creștin? La recensământ stăm bine, asta e sigur. Acolo ne declarăm creștini.
Deocamdată încă stăm bine.
Dar nu e suficient să te declari creștin. Sigur, asta e o altă discuție.
Mă bucură o asemenea intervenție și concluzie și lasă loc unei alte discuții într-o altă ocazie. Merită dezbătut și acest subiect. Din păcate, timpul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și am avut această conversație și mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au ascultat și sperăm că au avut lucruri bune de învățat. E clar că informația poate construi, dar poate și manipula. Totul depinde de modul în care alegem să o înțelegem. Sunt Agnos Sărțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Credință cu Sens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă tuturor.
Mulțumesc mult și eu!